yaşanıyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun daşynda galan raýatlaryny ýurda gaýtarmagyny dowam etdirýärler. Adatlygyň bir näçe çeşmesine görä türkmen raýatlaryny getirmek işi käbir ýurtlaryň daşary ýurt migrantlary üçin wagtlyň wiza bermekden ýüz öwürmegi sebäpli badalypdyr. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistana gaýtmak hemme mieser etmeýär. Ýataty päkirçiliklerin biri garaşylmadyk maly çykdajylarından ibaret bolýar. Adatlygyň bir näçe çeşmesine görä türkmen awiakompaniýalarynyň amala aşyrylmagynda getirilýän raýatlaryň Tutanda Orset Federasiýasyndan gelýän ýolagçylaryň sanawyna 20,000 çykdajy häzirki wagtda her bir ýolagça 1,5,000-den 4,000 amerikan dollaryna ýetip bilýär. Türkmenistanyň Moskwadaky elçixanasynyň işgärlerine üstüne tölemeli bolýar. Olaram daşary işler ministrliginiň işgärleri bilen paýlaşýar. Bu möçber 1,5 ve 4,000 dollar aralygynda. Bu narh 30-njy maýda uçan ýörite uçara degişlidir diýip adynyň agdalmazlygy şerti bilen adatlyk bilen gürleşen ygtybarly çeşmeleriň biri gürrüň berdi. Beýleki çeşmelere görä şeýle narhlar soňky aýda türkmen raýatlaryny daşary ýurtlardan şol sanda gazdandan Minskden Malaýziýadan getirmek üçin türkmen häkimetleri tarapyndan gurnulan ähli uçuşlara degişli. Azatlyň çeşmeleriniň bu maglumatlary barada şeýlede häzirki wagtda häkimetleriň guraýan uçurlaryna minmek üçin mümkinçilikleri barada resmi maglumatlary hem düşündürüşleri Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden we Türkmenistanyň daşary ýurt wekilxanalarından alyp bolmady. Çeşmeler olsa 30-njy maýda Moskwadan 136 adamyň Türkmenabada getirilendigini, olaryň arasynda tussoglaryň hem bolanlygyny habar berdiler. Türkmenabada baranlaryň arasynda wajyp adamlar derew howa mendiriniň golaýyndaky Mara tarap ýolun ugrunda ýerleşen täze ýokunç keseller hastahanasyna aýratyn bloga ekidildi. Şol ýere ýöne adaty otoglara çağaly denan ýolugçylar hem ýerleşdirildi. Mundan başga tussoglary aýra çykardylar we beýleki erkekler bilen bilen Ýokunç keteller ketirhanasynyň ýanyndaky çadyr düşölgesine yerleştirdiler diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Başga bir çeşmeniň habaryna görä uçarly gelen wajyp hataplanýan adamlardan başgalar aeroportdan çykarylyp awtobuslar gelýänçe 4 sagatlap açyk meýdanda gün astynda saklanypdyr. Şol gün adatdan daşary ıssy günleriň biri boldy. Ondan başga da ýolagçylary ilki awtobuslara mindirdiler, soň düşürdiler we ýene garaşmaga mejbur etdiler. Soňra olary çadyr düşölgesine kitdiler diýip çeşme aýtdy. Azatlyň habarçylary Türkmenabatdaky karantin çadyr lagerindäki şertleri barada käbir ýagdaýlary anyklamagy başardylar. Gyzlar we aýallar aýratyn çadyrda yerleştirildi. Çadyrlar köp-köpüsi boş. Bu çadyrda gelen erkekler we oglanlar bolsa aýallar çadyrynyň gapdalynda yerleştirildi. Bu çadyrlar tor bilen bölünýär, ýakynlaşmak hem habarlaşmak gadagan edilýär. Dinanlaryň çadyrynda kondisioner gowy işleýär, erkekleriň çadyrynda sowudyjy dowrdan işleýär. Düýün erkekleriň arasında pul we sagat ogurlugy ýüze çykdy we dawa turdy diýip Azatlygyň habarçysy 2-nji iýunda gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä, çadyr lagerinde hajatxana we duş bar. Aýallar çadyrında 17 adam, erkekleriň çadyrında has köp adam yerleşýär we hajatxana nowatlar döreýär. Şeýle Adatlygyň habarçysy çadyr karantin zonasyndaky ýagdaý barada gürrüň berip, ozal karantin zonasynda saklanýanlaryň azyk, suw we aratçylyk serýistelerini targap aldyrmak üçin mümkinçilik tapan bolsalar, indi lagere 30-njy maýda getirilen ýolagçylaryň arasynda tussaglaryň getirilmegi sebäpli munyň düýpden gadagan edilenligini gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda karantin zoologunda 4 gat gözökçülük yolu koyulupdır. Zolog harbiler, Milli Hopsuluk Ministerliğinin işareleri, cinayet derine bölümünün ve yol polisisinin vekilleri tarafından koruluyor. Havarçıların söylerine göre Türkmenistan'a varan rayetler öz zatlarını ve telefonlarını Hova mendilinde kaldırmalı bolýarlar. Karantin zoologlarında täze ýokunç keseller hastahanasyndan başgasında aşy erwet iýmit, arasy agy suwunyň ýokdugy we agyr şertler saklanýar. Köp adama öz otagyndan çykmak gadagan edilýär. Azatlygyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä türkmen häkimetleri bir näçe ýurdun daşary ýurtlar üçin wagtlyň wiza bermekden ýüz öwürmegi sebäpli ýörite uçurlaryny uramagyna baht beripdir. Апрель айының ахиринде Руссия тарапы ЕГЭ алан түркмен раятларына виза вермежектигине ой Түркменстанын июнь айынын орталарына ченлихем раятыны экетмегини талап этти деп адатлык менен гизлинлик шертинде күрлөшөн хабарлы чечмелерин бири айтты. Коронавирус пандемиясы себепли Руссия акиметлери тарапынан дашар юрту мигранттар үчүн орсетте вактылын яшамага берен ресми мөхлөтү 2021 жылдын 15 июнунда кутарыяр. Чечмелер келечек кептеде Москвадан yeni bir uçara karşılayandığını айдарлар. Азатлык радиосу түркмен ресмилеринен шол санды Москвадагы түркмен илчиханасынын өкүлдөрүнөн учурлар барада ресмий маалымат алып билмеди. Pandemiya başlali beri iyidigi derli halkara gatnavların yatırılmağı ve çeklendirici çarelerin girdilmeği sebepli köp sanlı Türkmen rayeti vatanına kaydıp barmak mümkinçiliğinden mahrum edildi. Ресми дәл мәгълүматлары үрә юзлар чимин Түркмен райыты Түркменстана учушларын тәдәдән башланмагына табырсызлык белән карашарлар. Көпесе документларын ва эклен сервистәләрдән юктыгы дәрәрле улы кыенчылыклары баштан кечерәрләр. Әдер вакытта үз юрдына кайтмагы финансиян Түркмен райытларының дуучар булган яңа бер кыенчылыгы Түркменстана урналган учурларын gününün ve vaktinin önünden məlum edilmezliğine deyişli. Adamın yoluqçılar sanıvına koşulan ıqvarada az vaktin içinde xabar verilir ve yoluqçılar qıssağlı beylikki şəhərlerden Moskva gitmeli olyar ve Türkmenistan'a uçar biletini satın almalı olyar, deyip yeni bir çeşmə gürrün verir. Bu aralıkta uçara minmə üçün resmi talapların en çimətinin yerine yetirilməyi hem qiyin olyar. Biletler dine yoluqçılar sanıvında adı olanlara satılyar, broin dine 5 saat devam edir ve bu aralıkta bileti satın alıp yetişmeli olyar. Tanışlığın bar bolsa Rusya Federasiyasında bileti 120 dolara alıp bolyar. Türkmenistan'da bolsa meselem studentlerin en ataları bileti 360 dolara devlet nırhı boyunca manatta değil de eğitim dolarda satın almalı bolyar. En ataları oğlunun ya da kıydının sağınavı koşulunduğu aydılman biletler vaktinde satın alınmadık ve çağaları öylerine uçup bilmedik halatları hem boldu deyip çeşme gürrün veriyar. Mundan öň maýyň ahyrynda ýürüýti ýolugçy uçar bilen 140 adam Moskwadan Türkmenabat şäherine getirildi. 21-nji maýda Minskden Türkmenbaşy şäherine charter uçar bilen 200 töwereger raýat getirildi. 14-nji maýda 200 golaý Türkmen raýaty Türkmen Hova Yolları kampanyasının yürüyüşü uçarı bilen Dubai'den Türkmenabad şehrine vardı. Yurda gelenlerin hemmeti Türkmenabad'ın karantin zorluklarında 3 heptelik izolasyon edilir. Türkmen hakimiyetleri koronavirüs pandemiyesi sebepli birlikte yurtlarda kalan rayatlarını getirmek planlarını ilkinci edek geçen yılın avgust ayında ilan edip deyiş. Ondan beri Orsiyet'ten, Belarus'tan, Hindistan'dan, Özbekistan'dan, Türkiye'den ve yeni bir neçe yurttan Türkmen rayatlarını getirmek için onlarca uçar kuraldı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Haz köp Türkmenistanlı Rusiyada hemişelik yaşayış ruhsatını almağa yıkkın ediyar. Yönü, sonku antlarda münglerce Türkmenistanlının Rusya ya da özgü yurtları hemişelik göçmeğe finansiyanlıkları varadak xabarların fonunu Azatlık Radyosu'nun yerli xabarçısı Türkmen hakimiyetlerinin yurttan hemişelik çıkmağa isteği bildiriyen rayetleri Pääskeçilik dörüdiyenlikleri varada xabar veriyer. Türkmenistan'a barha itileşiyen iqtisadi kıyınçılıkların ve siyasi çäklendirmelerin fonunu haz köp rayet daşary yurtlara çıkmağa yıkkın etdi. Yönü köpçülüklüğün göçe göçlüğü pandemiyanın fonunu halkara gatnoların çäklendirilmegi belli bir derecede täsir etdi. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Russiýada hemişelik ýaşaýyş ruhsatyny almak üçin müňlerçe adamyň Aşgabatdaky rus ilçhanasynyň konsulluk kurluğuna yüz tutyanlığını xabar veriyar. Rusya geçen ayın ahırına çenli Türkmenistan'ın 12 sani charter gatnoğunu uğradı. Havarçinin malumatlarına göre yürüyte uçar gatnoğları bilen 2000 tövrevi Türkmenistan'ı yurdu terk etti. Havarçı Moskva gidiyen Türkmenistanların Rusya'da hemişelik yaşayış statusunu almaya çalışanlıklarını xabar veriyar. Onun malumatlarına göre adamlar Rusya hemişelik gitmek için ilki Aşgabatta Rus ilçhanasının konsulluk kurluğuna yüz tutyar. Yani havarçı Türkmenistanların Yurdu hemişelik terk etmek tagallalarının, oların Rusya'da hemişelik yaşayış statusunu almak sıyınanşıklarının käk halatlarda şowsuzlygy uçraýanlygyny, türkmen häkimetleriniň bu proses bilen bagly käbir päsgeçlikleri döredýänliklerini habar berýär. Rusiýa hemişelik köçmek isleýän raýatlar Türkmenistanda ýaşaýan ýerlerinden ýalgydan çykmaly. Habarçynyň maglumatlaryna görä olar ýaşaýan ýerlerini resmi taýdan ýalgydan çykandan soň häkimetler bu proses bilen bagly päsgeçlik döredýärler. Munyň netijesinde ýalgydan çykan raýatlar propiskasyz käbir hukuklardan mahrum bolýar. Ve bir neçe aylap uçup bilmeyenler galibiyet edi. Rusya hemişelik köçmek üçin zerur bolan resmi namlar ve guwahatlar çykdyjy ve wagt talap edýär. Ýa-da geçen hepde Azatlyk radiosynyň habarçysy Rusya hemişelik köçmek statusuna eýe bolmak isleýän raýatlaryň dokumentlerini taýýarlamakda tölewli hyzmat ödürleýän iki türkmenistan raýaty Türkmen howpsuzlyk gurluklary tarapynyň basyş edilýänini habar berdi. Ýöne şol bir wagtyň özünde Habarçynyň maglumatlaryna görä Russiýada hemişelik ýaşaýyş statusyny almak üçin Goloýda Moskwa bilen käbir türkmenistanlar tölewli hyzmat ödürleýän bu ikraýaty dokumentleri ýalňyş doldurmakda aýpladylar. Azatlyk radiosy ikraýatyň şahsyýetini anyklaýan maglumatlary aýan etmekden saklanýar. Bu aralykda Türkmenistanyň Moskwa öňünden planlaşdyrylan şarter gatnaşyklarynyň wagtynyň süýşürilmegi emigrasiýa dalaş edýän raýatlar üçin goşmaça kelle agyr bolýar. 21-nji maýa planlaşdyrylan şarter gatnaşyklarynyň wagtyny 31-nji maýa süýşürdiler diýip habarçy aýdýar. Ýurdy terk etmek isleýän raýatlaryň ençemesi awgust aýyna Moskwa uçuşlaryň dogry ýatyrylmak ähtimallygy barada tasdiklanmadyk maglumatlaryň bardygyny aýdýarlar. Russiýa soňky ýyllarda käbir postsovet ýurtlarynyň şol sanly merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlaryna rus pasportyny bermek prosesini ýeňilleşdirdi. Munyň netijesinde meselem Azatlyk radiosynyň Voice of Central Asia neşriniň fevralda çap edilen hasabatyna salgylanyp habar berişi ýaly 2020-nji ýylda 145 000 Merkezi Aziýa raýaty Russiýanyň raýatlygyny alypdyr. Hasabata görä, postsovet ýurtlarynyň Ukraina raýatlary rus pasportyny almakda öňüne barýar. 2020-nji ýylda 410 000 Ukrainalylar aňtatlaşdyrylan proses arkaly rus pasportyny alypdyr. Beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary bilen deňeşdirilene Russiýada raýatlyk ýa-da hemişelik ýaşaýyş ruhsatyny alan türkmenistanlaryň sany köp däl. 2020-nji ýylda 2451 türkmenistanly rus raýatlygyny alypdyr we 2271 türkmenistana Russiýada ýaşaýyş ruhsaty berilipdir. Türkmenistana dowam edýän ykdysady krizisiň barha ýitileşmegi, siýasy giňişligiň çäklendirilmegi, raýat durmuşynyň ähli ugurlarynyň häkimetler tarapynyň berk gysylmagy netijesinde soňky ýyllarda has köp türkmenistanly hemişelik ýa-da uzak möhletde esasy daşary ýurtlara çykmagy ýykyn etdi. Azatlyk radiosynyň ýene bir habarçysy Russiýa hemişelik köçmegi isleýän türkmenistanlaryň sanynyň juda köp Ýanyňy barada habarlary tasdiklaýar. Bu aralykda resmi däl sanlara görä Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň sanynyň hem 104 000 adamlygy çaklanýar. Türkmenistanyň hökümeti ýa-da media ferişdeleri ýurt raýatlarynyň ýurdu köpçülüklerini terk etmek meýilleri barada kelam agyp dilýärmeýär. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa urlugy ýurdu hemişelik terk eden raýatlaryň sany barada statistiki sanlary çap etmeýär. Bu aralykda ol gyýlary daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanyň natalary olary oňarsalar daşary ýurtlara ymykly ýerleşmegi başardylar. Jigit oğullaryny hem daşary ýurda çykarmagy maslahat berýärler.
Adatlyk radiosynyň türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogsunan Nurwan. Türkmenistanly käranneçiler ýene bir ýyl çekirtki hüjümlerini öňünde gorugsuz galdy. Döwlet däçiligine habar teristeleri başda adaty bolmadyk sowuk howadan, soňra dowamly suw ýetmezçiliginden we gurak gelen ýyldan uly ziýan gören owa adamlarynyň ýüzbeýüz bolýan agyr tebigi kynçylyklary, ýurdun agyp üçinçiligini awanýan Ulu hoq barada hiç bir maglumat bermeýär. Gorokçuluk berarly meýdany gowuran hasulatlar az bolansam, may aýynyň başynda birden köpelip başlanan çekirtkeler ekin meýdanlaryna inni bir aý bäri hüjüm edýär diýip хабарчы айтты. Оның сөзлеріне көрі, левалы келен чекіртке сүрлері ейян мүңлерчі гектар екіні зияны етірді. Эмма адамлар зерур олын химик сериштелерлен дүйіптен үпчін әділмейі. Түркмен дәулет хабарғырлығы кечен елің 5-нчі июнына президентің екінлері зиян кешілерден қорымақ үшін химик сериштелері сатын алмақларыда юрите қарары қол чекенлігіні хабар берді. Yönü bu seri işçilerin yerlerde neticeli olunuluşuya ekinlere yeten ziyan hakkında hiç bir malumat vermedi. Kerke Trao'nun Mevlamı'yı, Gülüstan, Hatıp, Başsakı, Dayhan Ürleşiklerinin ekin ve öğür meydanlarını münglör çıgıttar yeri çekirtke bastı. Sultan Oyuk, Söyünlüğü ovalarının ekin meydanlarını çekirtke gün sayın köpölüye. Dine Kerkü ve Köytönü'na, Amideri'ye ekrançılık meydanlarına 26 bin hektar buğday, kovoço, bakçı ve migölü ve çekirtkelerden ulu duyan çekti deyip havarçı yerli agronomlara salgılanı vaytti. Yerli hünermenler terketten geçip çekirtkelerin Eyran, Ovansan taraflarından geliyenliğini, demek yurdun beylek sevitlerinin kârenneçilerinin hem ulu duyan çekeceğini belleyerler. İyirki kâşır, kartoş ökünleri, miğvel vağlar ulu diyan çekti. Emma yerli resmiler bu yıl çekirtkelerin ağızlığını aydıp neticeli çare görmeyerler. Mesele, devişli daralarda en yöne koy ziyansızlanır seri işlerinin hem bolmalığını deyip ağzının aydılmalığını soran hünermen aydı. Şu aralıkta özök hakimiyetleri Kaskaderya sevtinine komşu yurttan eleyen Marokko çekirtkelerine karşı kimik operasyaya başladı. Özök medyası bu havarı Türkmenistan'ın adını ağlaman veriyor. Yönü Kaskaderya Oblast'ı Türkmenistan ile şirketleşen son bir yerde kaysi yurdun nazarda tutuluyanlığını bilmek kıyınlar. Birinci yılında özök telekanallarına komşu yurttan varan çekirtke türlerine karşı başlanan görüş varada verilen havarları levapırlar hem eşittiler. Özök hakimiyetleri bu yıl yurtta 140 bin hektar meydanını çekirtkelere karşı kimik çare vermeyi planlaştırıyor. İlatlı yerlerin 88,5 bin hektarını eyyem planlaştırılan kimik işler geçirildi. 10. yılına olsa çekirtke türlerinin beylik sevitlere yayramanın önler mağınık türlen çareler geçirildi. Oğuz Hocalık ve Daşkı Uruşoğuy Korumluk Bölümünün etraftaki biyokimya barlığı hanesinin işçisi, özünü durdu çari isteyip tanıdan hünermenin havarçı bilen sökvettöşlükte aitmağına göre, hedir kerke travını pestisitlerin 2 gram kemiyo, bağların arasında mal tedeğini, virdivil, rezin, teker yağlı zatları yakıp rayatlara çekirtkeden tüsü bilen korunmağı öğre diyerler. Bunun netice yok. Katı obasının agronomunun fikirçe devlet derecesinde uçurdan derman sepip görüşülmese bu yılki çekirtkelerin ziyanı has ulu olur. Türkmenistan'ın Oğuzuluk ve Daşkı Uruşov Korumak Ministerliği resmi saytında aydılmağına göre Oğuzuluğunu östürmekte. Daşkı Uruşov Korumak'ta halkara tecrübesini, öndevarcı teknolojileri öğreniyer ve giyinden yayradiyar. Emma ministerlik devamlı ağırlık etmesiliğin çekken yurttaki çekirtke meselesinden nem çünür kaça duruyanı mengdiyar. Geçen yıl çıkan metvot havarlarını tereden mevcan çekirtme hücumlarının sonku 2-10 yıllığın içinde inerbet hop balonluğu aydırlı. Hünermenlerin tasdiklamağına göre 2018 yılda Günnavur Afrika'n aylanıp sonra Yemen'i, Oman'ı, Saud Arabistan'ı, Birleşen Arap Emirlikleri'ni, Kuveyt'i ve Irak'a varıp yeten çekirtkeler Günnavur'u, İran'ı, Pakistan'ı, Afganistan'ı ve Hindistan'ı hem aralaşıp 2020 yılda köpülmek için amatlı hava şeritler sebepli yüzünü Türkmenistan'ı, Özbekistan'ı, Kazakistan'ı ve Tacikistan'ı vurdu. Emma Muğaramızdan Türkmenistan sevitin çekirtke meselesi ve ona karşı görüş boyunca açık kurda aitmeye.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmerdan oğlum radi Awganystanda çağırların qorağı boyunca alada edilýär. Şoňa garamazdan bu ýurtda çağırların hak hukukunyň ayak asty bolýandygyny insan hukuklaryny goraýjy guramalar ma'lum edýär. Awganystanda 3 milliona goly çağanyň bilim almakdan mahrum galýandygyny Awganystanyň Magarip ministrligi habar berýär. Ýurtda çağa zähmetinden peýdalanylýandygyny Awganystanyň sosial üstünçilik ministrligi bildirýär. Awgan türkmenleriniň arasynda da çağalar işledilýär. Türkmen çağalarının belli bölügi mektepte bilim almaktan mahrum galýar. Türkmen awullarynda mekteplerin kapıları okuwçylar üçin açyk. Ýöne mektepde okuw kitaplarynyň ýeterli däldigini türkmen okuwçylar aýdýar. Okuw kitaplaryny özleriniň bazardan pula satyn alýandygyny Hal Muhammed gurungmerdi.
Kitap berilen ýok, heç zat ýok bilerdi. Begez, haýmadotyz kepbede, diwal jaý ýok, mektep tahta ýok, kitap ýok, toparyň üstünde oturýas, kilem ýok, çowky ýok. Kızak oldu, kıraları diyarık diyorlar, depetinden suaktı. Kitap, science, peştü, deri, hemesinden satın aldık, coğrafya, hendise, 30'dan.
Muhammed Murad'ın aydışıça, bir sınıfta yekece oku kitabı var. 34 okuçunun, muallimin, Karatağtağ'ın yüzüne yazıp veren yazı ondan göçürüp alıp okuyanlıklarını bildirip ol şeyle deydi.
Kitap yok şu, satın amalamız yok bunlar şifirlen. Yazıp okuyup yok bir iki tane kitaplı. Bir iki kitap var, ondan tahtanızı yazıp veriyor, bunları da hepten oturup alıyoruz. Kahiş et diyoruz, kitap olmadı, bunları ne yazıp okuyla. Biri de onu kanan kurracığında yoksa. O satın alıp geliyorlar.
5-nji sınıf mektep okuwçysy Şükürullah okuw kitaplarynyň bazarda satylýanyny özüniň eşidendigini dile getirdi. Emma onuň okuw kitaplaryny satyn almaga gurby çatmandyr.
Yok kitaplar satın almalı. 5 kitap, 7 kitap almalı satın. Ya hükümetten veren yok. Biri onu satılıyor diyor. İstiyorsan alacak oluyor sormalıyım. Bir ekarım kitap var onu yazval gitmeli ya. Tahtan yazını yaz gitmeli. Üyörtüp son yanan başka kitaplar göçer valiyoruz. Sonra okuyoruz. Netice alıyoruz.
Yoksul maşgalaların okuçularına okul kitaplarını satın almak başartmayanını okuçu Cimakhan belledi.
Kitap bilirdi yok. Qariwan ba bayan ba qinçiklar olup qariwa alplen yok ba alpyolar pemetnoz kitap yetin yok
özlerinin keppede bu çadırda bilim almağa mecbur galyanını Abdurrahim aydiyar
kitap bolsa bilir okuyacak divarlar yıkılacak oldu kuyu yok düşök yok bilir yaymadan bir ek yarım ba baksa yok hayma keppede otuz yıkılacak divarlarda otuz
İnsan perver kuramaların yaradan azabatının belli oluşuna göre Awganistan'da çağalar ağır işlerde işlediler. Çağalar cinsi zorluklara da mecbur kalıyor. Awganistan'ın önki sosyal üstünçilik ministeri Nur Muhammed Garkı'nın aitmağına göre özünün ministerlik devrinde çağaların hak hukukunun korağı boyunca milli stratejiye işlenip düzülüptür.
Dine bir yetim çağalar için de umumen ol yetim mi ya köçede yaşap yürün çağalar mı ya işçi çağalar mı ya Ağır durmuşu düşen çağalar mı? Ya doğrudan ara verilen henüz yaşında olmadık yıllar var. Olur mu? Umumen ol çağalı Katarlı'nın kapma karşı. O çağalı himayet etmek için milli strateji düzüldü.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmam. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoryarız. Azatlyk Radyosu'nun tolkunlarına kalın.